Теврат башлану 36-нчы бап. Мына Исав яда Эдом ве оның ивлятлары аккында риваят. Исав хананлы кызларындан өзіне апайлар алды. Хитли Элонның кызы Аданы ве Хивли Цивонның кыз Тораны, Ананың кызы Охоливаманы. Исав Исмаилның кызы Невайотның татасы Басематха да ивленді. Ада Исавға Элифазны доғды. Басемат Реу Элны, Охоливама Еуш, Ялам ве Корахны доғды. Бу Исавның Ханаан топрағында доғған оғыллары. Исав өзінің апайларыны, оғылларыны, қызларыны, евіндеки епсі адамларыны, епсі сүрілеріні, епсі айванларыны ве Ханаан топрағында ішлеп тапқан бұтын барлық вариетіні алып, қардашы Яқуптан башқа мемлекетке кетті. Оларның барлық вариеті пек чоқылды, ве оларға берабер яшамақ үчін ер тарлық етті. Сүрулері бұйық олғанлары үчін, олар долашқан ер оларыны сұғдарамай еді. Исав яшамақ үчін сейір деген дағлы топрағында ерлешті. Исав бұ Эдом. Мына Эдомлыларының бабасы дедесі олған, Сейір деген дағлы топрағында яшаған Исав ве оның евлятлары аққында риваят. Мына Исав оғылларының адылары. Исавның апайы Аданың оғлы Элифаз ве Исавның апайы Басематның оғлы Реуэл. Элифазның оғыллары Теман, Омар, Цефо, Гатам ве Кенас. Тимна Исавның оғлы Элифазның жариесі еді. Оңа Амалекны доғды. Бу Исавның апайы Аданың оғыллары. Мына Реуэлның оғыллары. Нахат, Зерах, Шамма ве Мизза. Бу Исавның апайы олған Басематның оғыллары. Мына Цивонның қыз Тораны, Ананың қызы, Охоливаманың, Исавның апайының оғыллары. Еуш, Ялам ве Корах. Охоливама оларны Исавға доғды. Мына Исав оғылларының қабилелері. Исавның бірінші доған оғлы Элифазның оғыллары бұдыр. Теман қабилесі, Омар қабилесі, Цефо қабилесі, Кенас қабилесі, Корах қабилесі, Гатам қабилесі ве Амалек қабилесі. Бұ Эдом топрағында олған Элифазның қабилелері. Мына Аданың оғыллары. Мына Исавның оғлы Реуэлның оғыллары. Нахат қабилесі, Зерах қабилесі, Шамма қабилесі ве Мизза қабилесі. Бұ Эдом топрағында олған Реуэлның қабилелері. Олар Исавның апайы Басематның оғылларыдыр. Мына Исавның апайы Охоливаманың оғыллары. Еуш қабилесі, Ялам қабилесі ве Корах қабилесі. Бұлар Исавның апайы, Ананың қызы олған Охоливаманың қабилелері. Бұдыр Исавның яда Эдомның оғыллары, ве бұдыр оларның қабилелері. Мына бұ, топрақта яшаған Хорлу Сиерінің оғыллары, Лотан, Шовал, Цивон, Ана, Дишон, Эцер, Ведишан. Бұ Эдом топрағында олған Сиер оғылларының, Хорлуларының қабилелері. Лотанның оғыллары Хори ве Хомам, Лотанның қызқардашы Тимна еді. Шовалның оғыллары Алван, Манахат, Эвал, Шефо ве Онам. Цивонның оғыллары Айя ве Ана. Бұ Анавы бабасы Цивонның ешеклеріні баққанда сахрада сыжақ су тапқан Анадыр. Ананың балалары Дишон, ве Ананың қызы Охоливама. Дишонның оғыллары Хемдан, Эшбан, Гитран, Векеран. Эцернің оғыллары Билхан, Зааван, ве Ахан. Дишанның оғыллары Ут, ве Аран. Хорлуларының қабилелері бұдыр. Лотан қабилесі, Шовал қабилесі, Цивон қабилесі, Ана қабилесі, Дишон қабилесі, Эцер қабилесі ве Дишан қабилесі. Бұдыр Сейір топрағында олған қабилелеріне көре хорлуларының хабилелері. Исраил оғылларының падишалары падишалық еткенлерінден әвел, Эдом мемлекетінде падишалық еткен падишалар будыр. Эдомда Беорның оғлы Бела падишалық еті еді. Оның шеері Динхава деп адланайды. Бела кечінген сон оның еріне Боцрадан олған Зерахның оғлы Йовав падишал олды. Йовав кечінген сон оның еріне Теманлыларның мемлекетінден олған Хушам падишал олды. Хушам кечінген сон оның еріне Бедадның оғлы олған Моау топрағында Мидианлыларны ұрған Хадат падишал олды. Оның шеері Авид деп адланайды. Хадат кечінген сон оның еріне Масрекадан олған Самла падишал олды. Самла кечінген сон оның еріне Дерияның ялысындаке Реховоттан олған Шаул падишал олды. Шаул кечінген сон оның еріне Ағборның оғлы Баал Ханан падишал олды. Ағборның оғлы Баал Ханан кечінген сон оның еріне Хадар падишал олды. Оның шеері Пау деп адланайды. Оның апайы Ме Захавның қыз торыны Матредның қызы Мехетавел еді. Мына сойларына, яшаған ерлеріне ве адларына көре Исав қабилелерінің адлары. Ақсақал Тимна, Ақсақал Алва, Ақсақал Етет, Охоливама қабилесі, Эла қабилесі, Пинон қабилесі, Кенас қабилесі, Теман қабилесі, Мивцар қабилесі. Магди Эл хабилесі, ве Ирам хабилесі. Будыр олар сайып олған топрақларында, яшаған ерлеріне көре Эдомның хабилелері. Будыр Исав Эдомлыларының бабасы дедесі.